Mēs lasām no Dieva vārda. No Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas 14. un 15. Pantu. Jūs esat mani draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Āmen.
Labrīt, mīļā draudze. Priecājos būt Valmierā ar jums kopā. Un, kā jūs redzat, šodien mūsu tēma, varbūt, kad vajadzēja likt jautājumu zīmi galā. Kas tad ir pats svarīgākais? Droši vien, kad, ja mēs to jautātu Amerikas Savienoto Valstu prezidentam, viņš teiktu, Amerikā. Ja mēs to uzdot kādiem citiem cilvēkiem, būtu dažādas atbildes. Un es arī vēlos, lai mēs meklētu un atrastu šo atbildi rakstos šodien. Lai Dieva gars mums to atklāja, un lai Dieva vārds kļūst dzīvs un spēcīgs. Un varbūt arī tādēļ nolieksim vēl galvu kopējā lūkšanā. Mīļais Tēvs debesīs, mēs vēlamies lasīt no Tava vārda un lūdzam, lai tas top skaidrs, lai tas skar mūsu garu, mūsu dvēseles, mūsu prātus un sirdis, un lai mūsos ir skaidra atbilde, kas ir pats svarīgākais manā dzīvē, manās attiecībās, šodien un mūžīgi. To mēs lūdzam un pateicamies Tev, Kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Sāksim ar līdzībām. Mateja evaņģēlija 13. Nodaļa būtībā sastāv tikai no līdzībām un dažu līdzību skaidrojumiem. Un, kā jūs redzat, no pirmā panta mēs šeit lasām, tanī dienā Jēzus no nama izgājis apsēdās jūras malā, un daudz ļaudžu sapulcējās pie viņa, tā ka viņš iekāpa laivā un apsēdās, un visi ļaudis stāvēja krastmalā. Un viņš uz tiem daudz runāja līdzībās un sacīja. Un tātad šī ir pirmā līdzība par sējēju. Redzi, sējējs izgāja sēt. Man ir bijusi tāda privilēģija redzēt, kad arī mūsdienās Latvijā sēj tāpatās kā senos laikos ar sētu. Esat redzējuši, kad kāda neliels lauciņš ir jāapsēj, kur nemaz varbūt vai tehnikas nav, vai tehnikai tur ir grūti varbūt kaut ko izdarīt tādā nelielā teritorijā. Es esmu redzējis, kā iet sējējis un kā es to sēklu. Un, ja jūs esat bijuši Izraēlā vai vismaz redzējuši attēlus, tad tur zeme neatgādina mūsu zemi. Un drīzāk tas tāds akmeņains tuksnes, kurā ir arī nedaudz zemes piedevā. Un tādēļ arī šis augsnes raksturojums, kā jūs redzēsiet, ir diezgan raksturīgs tam laikam. Un droši vien, kad mēs tādā zemē vispār nesētu nekādu sēklu, jo uzskatīt to pat diezgan bezcerīgu gadījumu. Bet jūs zinat, ka Dievs svētī arī tādas vietas, kur mums šķiet, ka tur nekāda rezultāta nevarētu būt. Un tā. Un viņš sacīja, redzi, sējējs izgāja sēt, un viņam sējot, cita sēkla krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Tas tā gluži praktiski, kad sēj, nu, tu nevari tā tik precīzi izsēt un tā kā gribas apsēt katru to laukumiņu, lai būtu tā raža lielāka. Tad arī kāda sēkla uzkrīt ceļmalā, un jūs saprotat, arī jūs varbūt rudenī, vasaras beigās redzat, kad ved graudus uz kalta, tagad uz kaltiem laikam neved vairāk uz elevatoriem, tad uz ceļiem reizēm var redzēt izbiruši sēklas. Nu, šis ir cits gadījums, bet ideja tā pati, un tad putni. Kad šie graudi izbirst, putni tur salaižās un priecājās par šo mielastu. Un šajā gadījumā arī putni, viņiem tas ir pats vieglākais šo sēklu paņemt un apēst. Jēzus stās tālāk, Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa. Un cita krita uz akmenāja, tā tad vieta, kur ir daudz akmeņu, kur ir maz augsnes, un te arī teikts, ka tur nebija daudz zemes, un tā sēkla tur uzdīga, bet viņai nebija dziļas zemes, un kad sauli uzliec, tā savīta un nokalta, un tas tāpēc, ka nebija saknes. Tātad mitrums ir, zemes nav, sēkla uzdīkst, saule savīst, sakalst, un rezultāta nav. 7. pants. Bet cita krita ērkšķos, un ērkšķi uzauga un to nomāca. Sējais jau speciāli ērkšķos nesēja, bet tur bija apakšā ērkšķi, jūs zināt, nezāles arī. Es vienmēr brīnos, no kurienes viņas uzrodās. Kas viņas tur tā atbalsta, lai viņas tā augt un pārņemt to zemi visu. Un šeit arī sējais sēja, viņš nezin, ka tur apakšā ir nezāles un paiet kāds laiks un izaug šie ērkšķi un pārņem visu to labību. Un 8. pants ir tas tā kulminācija. Bet cita krita labā zemē un nesa tos augļus. Tas sējais nesēja to pirmo triju dēļ, to tā ceļmalas dēļ vai akmenājas vai tur, kur ērkšķi. Tad būtu diezgan bezjēdzīgi. Bet viņš sēja tādēļ, ka ir arī laba zeme. Un kas nesa augļus, un tie augļi bija bagātīgi, un kā kurā vietā, bet tomēr viņi bija bagātīgi. Un tad mācekļi jautāja, kāpēc tu runā līdzībās, kāpēc tu stāsti līdzībās, un Jēzus teica, jums es to atklāju vārdos un patiesībā, bet citiem tas ir stāstīts līdzībās. Un tad nu klausoties līdzību par sējēju, un Jēzus pats to izskaidroja. 19. pants. Ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc. Šis ir tas, kas sēc ceļmalā. Un šodien mēs varam teikt, ka Dieva vārds vēsts par Jēzu Kristu. Viņi skan gan radio, tās ir intervijas, par to var lasīt žurnālos un atrast internetā visu nepieciešamo informāciju. Bet cilvēki dzird, varbūt arī izlasa pat, bet viņi nesaprot. Un tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēc, un parasti iesēja šaubas, jeb neticību. Jeb šīs nezāles, šīs neticības nezāles apņem šo sēklu un nomāc, un rezultāta nav. Informācija ir, bet rezultāta nav. Nu, gluži tāpat kā, teiksim, veikalā pie kasas. Valmiera arī tāda lielāka veikala, un pie kases tur pārdod tādas mazas kārbiņas. Esat pamanījuši, tur viņas parasti augšā tur ir. Cigaretes, tabakas izstrādājumi. Un tās fotogrāfijas ir iedvesmojošas. Man liekas, ka tur tā cilvēkiem ar vājākiem nerviem pat nevajadzētu ilgi skatīties uz tām fotogrāfijām. Un kas tas interesantākais, ka cilvēki pērk. Es jau jums stāstīju šo gadījumu vienreiz, kad kāda kundze, tas bija Rīgā, lielveikalā arī viņa bija man priekšā pie kasas, un viņa saka, man vajag tādas un tādas cigaretes, un tā pārdevēja saka, nu, nav mums tikai, mums tās zilās nav, ir tikai sarkanās un tādas, un viņa saka, nu, kā jums nav, un kāpēc jums nav, un es viņai saku, es atvainojos cienītā, ņemiet šīs, no tām tikai slikti paliek, bet šīs nogalina, redzat, te ir rakstīts. Viņi arī sāk smaidīt un aizgāja nenopirkus tās cigaretes. Un tur rakstīts, jā, smēķēšana nogalina, rakstīts ir uz paciņas. Cilvēki to, it kā, tāpat tās kā ar Dievu vārdu, viņi palaiž to garām un neņem vērā to, kas ir teikts, kad pastāv mūžīgā dzīvība, kad Jēzus Kristus dod kaut ko tādu, ko cilvēks nevar iegūt nekādā citā veidā. Un tātad tas, kas sēc ceļmalā. 20. pants, bet kas uz akmenāju sēc ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ ar prieku pieņem. Varbūt jūs arī esat sastapuši tādus cilvēkus, un man arī dzīvē bijusi saskarsme ar tādiem cilvēkiem, kad viņi dzird un viņi uzzina, un tas viņus tā aizrauj, un cilvēks ir pārņemts, un viņš saka, mēs sākam bībeles studijas, sākam iepazīt bībeles šīs tēmas, un es saku, nu labi, tiekamies vienreiz nedēļā, viņš saka, tikai vienreiz nedēļā, tas taču ir par maz, tiekamies katru dienu, es saku, es nevaru atļauties katru dienu, es saku, nu labi, trīsreiz nedēļā, tiekamies, Un tad kādā brīdī šis cilvēks pēkšņi pazūd un nav vairāk viņa. Un kad es viņu satieku, tad viņš kaut ko sāk stāstīt, ka ticīgie krāpi tur grib apkrāpt un piemānīt un apmuļķot un tā tālāk. Un viņam viss tas, kas bija, tas ir pazudis. Un te, te jau ir stāsts par to. Ar prieku pieņem, bet viņam nav saknes, viņš ir nepastāvīgs. Vai uziet bēdas vajāšanas vārda dēļ, un pat ne tikai. Viņš apgrēkojas, viņš atstāja to. Par ērkšķiem, 22. pāns, bet kas sēc ērkšķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zudīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Tātad šie ērkšķi, šīs pasaules bagātības viltība, nu, mēs varētu teikt, ka šodien tās ir daudzas un dažādas lietas, īpaši šajā laikmetā, kad ir internets, jā, kad cilvēki, daudz cilvēki savu brīvo laiku pavada internetā, daudz pat uz tualeti ņem līdz kaut kādus elektroniskus rīkus, lai nezaudētu ne minūti, ne sekundi no šīs vērtības. Un tad tā viltība ir tāda, ka cilvēkiem nav vairs laika. Atceraties, pirms nedēļas Kristiāno šeit runāju, es runāju tieši par laika plānošanu, kad cilvēkiem daži pat saka, man pat nav laika plānot, un man arī bijusi dzīvē tāda situācija, kas es saplānojis un sarakstījis savā plānotājā, nav laika paskatīties plānotājā. Un tad tu vakarā ieraugies, to neesmu izdarījis un to nes aizmirsis. Un tā viltība ir tāda, ka lai mums nebūtu laika šodien, un Bībele arī māca to, ka gala laikā cilvēkiem laika nebūs, es domāju, nu kā nebūs, kur viņi liks to laiku, jo veļas mašīnas agrāk bija, nebija, telefoni bija, nebija, pat parastie nebija tie ar vadu, nerunājot par mobīlajiem, un tāpat tās gāze, elektriskās plītes nebija, kā cilvēki dzīvoja. Tāpat kā šodien lielākā daļa uz zemes dzīvo, viņam viss tā nav. Bet viņiem ir laiks. Un tur, kur nav visas šīs civilizācijas svētības, ar pēdiņām vai bez pēdiņām, kā jūs vēlaties, tur cilvēkiem ir vairāk laika Dievam, lai cik tas nebūtu dīvaini. Jo mums ir ātrāk pārvietošanās līdzekļi, jo mums ir ātrāk komunikācijas līdzekļi, jo mums ir daudz vairāk atvieglojumu saimniecībā, jo mazāk laika paliek. Tā ir tā bagātības viltība, kā Bībele saka. Augļu nav. Ir daudz svētību, bet augļu nav. 23. pants. Bet kas sēc labā zemē ir tas, kas vārdu dzird un saprot un nes augļus, cits simtkārtīgus, cits 60-kārtīgus un cits 30-kārtīgus. Kāds bija jautājums, kas bija šādi sākumā šeit? Kas ir pats svarīgākais? Turiet to prātā, kad mēs lasām šos Bībeles tekstus. Un svarīgākais no šī Bībeles fragmenta, ko mēs šobrīd esam lasījuši Mateja evaņģēlija 13. nodaļā, mēs saprotam, ka svarīgākais ir, lai būtu, lai mēs pieņemtu, dzirdētu, saprastu un būtu arī augļi, būtu šī atgrieziniskā saite. Ne jūs mani esat izredzējuši, tas pats tagad Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, ne jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek. Mēs iepriekšējā tekstā noslēdzam ar šo domu par augļiem, kad Jēzus sacīja tiek nesti šie augļi, 30 kārtīgi, 60 kārtīgi, 100 kārtīgi, un Jēzus saka, es jūs esmu izredzējis. Es jūs esmu atradis, es jūs esmu izglābis, es jūs esmu iedvesmojis, es jums esmu visu nodrošinājis, lai jūs ietu un šie augļi, ko jūs nesat, lai šie augļi paliktu, oriģināli vārds, viņš liek mums saprast, ka šie augļi paliek mūžīgi. Tad šeit ir jūsu priekšā augļi, kuri bojājās pēc iespējas ātrāk, jūs zināt, kad veikalos ir augļi, kur bojājas ātri un daži, kur nebojājas tik ātri. Un kurus cilvēki parasti izvēlās? Tos, kur nebojājas tik ātri. Un kur ir labākie? Tie, kur bojājas. Jo tie, kas nebojājas, kā man sacīja viens no pasniedzējiem, viņš saka, man mājās uz ledusskapi stāv greipfrūts pusotru gadu un nebojājas. Jā. Bet šajā gadījumā tie ir augļi, kas paliek mūžīgi. Es nezinu, vai šie augļi, ko jūs redzat, vai tie būs arī uz jaunās zemes, bet tie šodien ir pieejami un tā ir liecība. Tā ir liecība par Dievu rūpēm. Augļi, Dievs vēlas, lai arī mūsu dzīve būtu auglīga. Jo visu, ko jūs tēvam lūksiet manā vārdā, viņš jums dos. Tas ir tāds apsolījums, kam daži cilvēki pieķerās un daži lūdz jaunu automašīnu, citi lūdz māju un vēl kaut ko. Bet šajā gadījumā jūs redzat, ka tas ir saistīts ar šo augļu nešanu. Tas ir saistīts ar mūsu atbildi Jēzus Kristus aicinājumam. Un 17. pants tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. Un šeit liekas tā diezgan nesaprotam, ka tas viss ir kopā pašreiz vienā fragmentā. Jēzus mūs ir izredzējis, viņš gaida, lai mūsu dzīve būtu auglīga, lai tai būtu labi rezultāti, un viņš varētu mūs lietot. Un tad nāk šī pavēle, rīkojums pavēle, un patiešām tur ir šis vārds pavēle, tā kā armijā, lai jūs mīlētu cits citu. Jūs esat dzirdējuši šodien tādu teicienu, kad mīlestībai nevar pavēlēt, esat dzirdējuši. Un šķiet, ka tā arī ir, nu kā var pavēlēt mīlēt? Vai jūs gribētu, lai jums kāds pavēlētu mīlēt kaut ko? Nevar saprast. Neviens laikam nav pavēlējis, bet Jēzus pavēla. Bet šī pavēle būtībā ir arī šis tūkojums, viņi var tūkot arī kā likums. Tas ir mans likums, lai jūs mīlētu cits citu. Un tagad jau tas ir mazliet savādāk. Kad Jēzus pats dzīvo pēc šī principa, pēc šī likuma, un viņš novēla mums, ja pat pavēla šajā gadījumā, lai arī mēs lietotu šādu pašu principu savā dzīvē. Un šis mīlestības princips ir ļoti svarīgs. Un ejot tālāk, atkal mums tie ir augļi, gara augļi šoreiz, gara augļi. Bet ilustrācija ir ar zemes augļi. Un gara augļi, jāsaka, ir tikpat patīkami kā zemes augļi. Nu, ko jūs izvēlētos no šīs rindas? Kas jums šķiet tas pievilcīgākais? Zemenes? Ābols. Ābols lētāk, jā. Vairāk ābols lielākais. Jā, tas ābols nav šeit nejauši. Nu, es nezinu, es šo attēlu izvēlējos tādēļ, ka tur vārds mīlestība ir pasvītrots. Un daži teologi skaidro, kad šajā Bībeles pantā, Galatiešiem 5:22, tas svarīgākais, jeb atslēgas vārds ir mīlestība. Tad gara auglis, ja ir prieks, miers, bet nav mīlestības, tad īsti kaut kas nebūs kārtībā. Un būtībā mīlestība ir tā, kas ģenerē, ja mēs varētu teikt, ja rada prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību un atturību. Jūs redzat, šis teksts ar gara augļiem arī ir trijās krāsās – sarkans, oranžs un zils. Un tas ir tādēļ, kad es vēlējos arī izcelt šīs, varbūt, nelielās atšķirības. Un man arī patīk šis skaidrojums, kurš varbūt mazliet liek mums dziļāk paraudzīties uz šiem gara augļiem – kad šī pirmā rinda mīlestība, prieks un miers, tās ir debesu kategorijas, kuras tīri cilvēcīgi mēs nevaram neiegūt pa naudu, neapgūt kaut kādā universitātē vai kaut kur citur. Mēs varam mācīties, ir dažādas jogas un citi veidi, kā cilvēki mēģina to atrast, bet jāsaprot, ka tas nenāk no Dieva. Tas, kas nāk no Dieva, tas ir caur svēto garu, un tas ir svētā gara auglis mūsos. Un tas, kas nāk no šīm debesīm, tā patiešām ir šī dievišķā beznosacījuma mīlestība. Tas ir prieks, kas nav saistīts ar izpriecām, bet tas ir prieks par Jēzu Kristu, par svētām lietām. Un miers, nu, tas ir tāds pārdabīgs miers, ko arī cilvēks nevar iegūt ne ar zāļu palīdzību, ne ar kaut ko citu. Tas ir miers, kas nāk no debesīm, par kur Jēzus Kristus sacīja, savu mieru es jums dodu, savu mieru es jums atstāju. Un tad jūs redzat, ir šī vidējā rinda, oranžā krāsā, tur ir pacietība, laipnība un labprātība. Un šeit jau ir stāsts par cilvēku savstarpējām attiecībām. Un, protams, kad tas vidējais vārds laipnība vienmēr ir ļoti svarīgs. Jums arī droši vien patīk, kad jums apkārt ir laipni cilvēki. Esat sastapušies arī ar nelaipniem? Man liekas, ka Valmierā visi ir laipni. Vismaz tāds priekšstats rodās. Es esmu sastapies gan Latvijā, gan arī citās valstīs ar nelaipniem cilvēkiem, un tas nekad nav patīkami. Vēl nepatīkamāk ir nepacietīgi cilvēki, nervozi, stresaini. Arī tāda nepatīkama lieta, ja cilvēki labprātība tā ir, viena no definīcijām ir, kad cilvēks ir labprātīgs darīt to bez maksas, ko citi pat negribētu darīt par naudu. Man šī definīcija patīk. Cilvēks ir gatavs darīt to par brīvu, labprātīgs, bez maksas, to, ko citi negribētu pat par naudu darīt. Un tie ir gara augļi, atceriesimies, tie ir gara augļi. Un tās ir cilvēku savstarpējās attiecības. Pacietība, laipnība, labprātība. Uzņemties arī, ko Jēzus sacīja, šo krustu nest kopā ar viņu. Un tad, kas tad ir, uz ko tad attiecās šī zilā sadaļa, ja pēdējā apakšējā? Uzticamība, lēnprātība un atturība, ja self-control angliski, tātad paškontrola, pašdisciplīna. Tas attiecās uz mūsu personīgajām raksturu īpašībām. Ja par cilvēku varētu teikt, viņš ir brīnišķīgs cilvēks, tikai viena problēma, viņš nav uzticams. Jūs droši vien negribētu ar tādu cilvēku nekādas attiecības veidot. Kas ir lēnprātība? Jums ir definīcija šim vārdam? Apdomība. Apdomība, tas būtu tā kā saprātība, apdomība, ir vēl kāds, te nav saistība ar lēnu prāta darbību, kā varbūt liktos burtiski. Jā, tā ir arī nu, kaut kur labprātīga sevis neizcelšana. Un arī to mēs redzam pie Jēzus Kristus, viņa personībā, kad viņš neizceļ sevi, bet paaugstina un pagodina savu debesu tēvu. Un tas arī varbūt ir tas, kad mēs sevi neizceļam, mēs neliekam sevi priekšplānā. Pirmā vēstule Korintiešiem 13. Nodaļa nav lepna un nelielās mīlestība. Viņa ir pazemīga, lēnprātīga. Nu, un šī savaldība, pašsavaldība, atturība, es neatros, kā bija jaunajā latviešu tulkojumā, man liekas, ka bija savaldība, vai tam līdzīgi. Un jūs redzat, kopā svētais gars veido šo augli, šo gara augli, lai cilvēks, kurš pieņem Jēzu Kristu, kļūtu viņam līdzīgs, jo šeit būtībā ir arī Jēzus Kristus raksturojums. Nu, viņi izstaroja mīlestība, prieks, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība. Un ja jums kāds jautā, kas tad ir Jēzus, tad jūs varat atvērt Bībeli un izlasīt šo vienu tekstu. Un jums būs priekšstats un arī cilvēkam, kas ir Jēzus un kāds ir Jēzus. Jau pieminētā pirmā vēstule Korintiešiem, 13. nodaļa. Vai jūs esat vecerīgi atraduši šādu norādi? Nākošreiz, kad būsiet Rīgā, meklējiet. Viss rāda vienā virzienā. Nezinu. Tur vispār kaut kas ir, jā, bet nezinu kas. Jāmeklē. Droši vien, ka pretējais. Un apostols Pāvils bija liels teologs. Pēters pat teica, ka brīžiem viņa grūti saprast ir, bet šeit viņš runā ļoti skaidri. Pirmā vēstule Korintiešiem 13. nodaļa 13. pāns, un Pāvils saka, tā nu paliek pirmais. Ticība. Pāvils saka, ticība. Mēs jau nonākam pie tām svarīgajām lietām šobrīd. Ja nav ticības, tad būtībā nav arī cerības. Un tad nav uzticēšanās. Otrā lieta ir cerība. Ko dod cerība? Cerība ir stiprāka par nāvi. Cerība dod visu būtībā. Ticībā un cerībā cilvēks var iet uz priekšu visdrošākajā veidā. Un trešā lieta ir tas, ko mēs jau šeit esam runājuši jau diezgan daudz šodien, tā ir mīlestība, jeb šī beznosacījuma agapeo mīlestība. Šīs trīs lietas ir svarīgākais, Pāvils saka, bet lielākā, jeb svarīgākā no tām ir mīlestība. Kāpēc? Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Vēlreiz šī doma atkārtojās. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Mums šobrīd varbūt nav laika te analizēt katru šo fragmentu, bet paliekat manī, ja paliekam kopā ar Jēzu, paliekam viņa tuvumā. Jo viena no lielākajām traģēdijām ir tā, ka cilvēki aiziet no Jēzus un vēlas uzturēt tādas gadījuma attiecības, ja gadījuma sakars pat varētu teikt ar Jēzu. Teiksim, nu, Ziemassvētku lieldienas, divreiz gadā, cilvēks man arī teicis viens, nu, tad es jūtu tādu pamudinājumu iet pie Dieva. Pārējā laikā man nav tāda pamudinājuma. Bet šeit ir par daudz ciešākām attiecībām Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa. Kurš atcerās, ar ko tur sākās, ar kādu līdzību sākās? Jāņa evaņģēlijas 15. Nodaļa. Vīna koks un zari. Tātad visciešākā savienība, tā kā koks ar zaru kopā saudz. Ja mums ir šāda savienība ar Jēzu, tad viņš saka, mani vārdi paliek jūsos, ja tas, ko es esmu mācījis, tas, ko es jums novēlu, tas viss ir jūsos. Un jūs varat lūgt, ko jūs gribat, tas jums notiks. Un šeit ir tāda situācija, kad cilvēki to, kā jūs minēju, bieži vien pārprot. Un patiešām es lūdzu un nenotiek tas, ko es lūdzu. Kāpēc nenotiek? Un šeit ir arī praviešu Garselienu vai to skaidro ļoti, ļoti labi. Kad mūsu griba kļūst līdzīga Jēzus gribai. Mēs vairs nelūdzam to, ko mēs gribam, bet mēs lūdzam to, ko Dievs vēlas, lai mēs lūgtu, un ko Dievs vēlas, lai kas notiktu. Un tad ir šī atbilde. Un ar to Dievs Tēvs tiek pagodināts, ja godā celts. Un caur to mēs nesam daudz augļu. Un tādā veidā mēs kļūstam par Kristus mācekļiem, par viņa sekotājiem. Ja mums ir ticība, ja mums ir cerība, ja mums ir mīlestība, bet mēs nesakojam Jēzum Kristum, tad tam nav nekādas nozīmes, ja nav augļa. 9. pants. Kā tēvs ir, man ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Palieciet šajā debesu mīlestībā. Palieciet šajās attiecībās, šajās beznosacījuma labvēlības attiecībās. 10. pants. Ja jūs turēsiet manas baušas jeb likumus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. Mēs redzam, ka arī Dieva valstībā ir likumi. Šeit uz zemes ir dažādi likumi. Un reizēm, kad mēs runājam ar juristiem, ir nepieciešams skaidrojums likumiem. Man arī ir tādas situācijas, kad man ir vajadzīga juridiskā palīdzība, un es zvanu juristam vai satieku viņu, un es saku, klausies, draugs, es nesaprotu, kas šeit ir rakstīts šajā likumā. Es pilnīgi nesaprotu, man liekas, tur ir pretruns. Viņš saka, tā ir juridiskā valoda, tu arī to nevar saprast. tur tas tā ir paskaidrots, bet tu pieņem, ka tas tā ir un visu. Un mums viens no pieņemt terminiem bija atsavināšana. Izrādās atsavināšana, tā nav zaudēšana, bet iegūšana. un vēl tādi dažādi termini, kurus mēs nevaram saprast, bet Dieva likumi ir skaidri. Ja mēs paliekam šajā mīlestībā, ja mēs pieņemam Jēzu Kristu un ļaujam viņam izmainīt mūsu dzīves, tad mēs šīs lietas sapratīsim. Mums nebūs jautājums, ko tas nozīmē nepārkāpt laulību. Mums nebūs jautājums, ko tas nozīmē neiekārot. Mums nebūs tādi jautājumi. 11. pants. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājot jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Kāda ir problēma ar prieku? Kā viens cilvēks teica, tāda pati kā ar vecu mobilo telefonu. ātri izlādējās, jau ātri pazūd. Ātri beidzās, citiem vārdiem sakot. Ir prieks un te viņa nav. Atkal ir problēmas, atkal ir jāmeklē risinājumi, atkal ir kaut kāda sarežģījuma. Ko nozīmē pilnīgs prieks, ja prieka pilnība? Tajā pašā Jāņa evaņģēlijā lietots arī šis vārdu salikums prieka pilnība. Mēs to varētu skaidrot, ka prieks kļūst primārais. Ka problēmas sarežģījuma nespēja izjaukt šo prieku. Nespēja to atņemt, nespēja to sagandiet, nespēja to samaitāt. Tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina. Neatkarīgi, ne no kā. Apostols Pāvils, pirmā vēstule Korintiešiem 15. nodaļā, viņš saka, esiet priecīgi visos apstākļos, visās dzīves situācijās. Jūs teiksiet, nu kā? Kā es varu priecāties, ja man kaut ko nozog? Kā es varu priecāties, ja man kaut ko aizliedz? Kā es varu priecāties, ja es kaut ko zaudēju? Bet šeit ir jāpieņem, ka Dievs zina labāk, ka viņš pilnībā pārvalda situāciju. Un tā ir šī ticība jeb uzticēšanās. Ticēt nozīmē uzticēties, ka visos apstākļos Dievs vēlas mums dot iepriecinājumu, stiprinājumu un svētību. Mateja evaņģēlija 13. nodaļā ir vēl kāda līdzība, mēs visu viņu šodien nelasīsim, bet lai mēs labāk saprastu un varētu labāk atrast atbildi šo jautājumu, kas ir pats svarīgākais daļa no šīs līdzības. Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa no 24. panta. Vēl citu līdzību viņš tiem sacīja. Debesu valstība ir līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu sēja savā tīrumā. Un jāsaka tā, ka man arī tas ir pilnīgi saprotams. Es esmu sējis burkānus un vēl dažas tādas saknes, ja, un tīra dobe, pavasars, silts laiks, putni dzied, jūs varat iedomāties, silts, ļoti jauks. Un šīs silta zemīte, un tiek izdzītas tādas vadziņas, un tur iekaisam sēkliņas, kas ir certificētas un diezgan dārgas, un mēs viņus tur iekaisam ar mīlestību un aizrušinam ciet un aplaistam visu to, un paiet kāds brīdis, un tur burkānu nav, bet kaut kas cits parādās. un diezgan lielā daudzumā, ko mēs neesam sējuši nemaz. Un te ir skaidrojums, 25. pants, bet ļaudīm guļot nāca ienaidnieks un iesēja nezāli kviešu starpā un aizgāja. Guļot. Tātad viņi nemanīja, ka tas notiek. Viņi nezināja, viņi neko nesaprata. Un kad labība aug un metās vārpās, tad parādās arī nezāle. Burkāna gadījumā tie burkāni vēl nemaz nav parādījušies. Viņiem patīk slēpties. viņi tur parādās diezgan pēc kāda laika tikai. Vienreiz man bija tāda pieredze, kad es iesēju burkānus. Tā bija pirmo reizi dzīvē, kad es sēju burkānus. Un nav, vispār burkāni nav. Paiet mēnesis un nekāda burkāna nav. Un tad es aizgāju pie kaimiņa, kurš bija tāds kārtīgs zemnieks. Es saku, klausies, kaimiņa, es iesēju burkānus un man neviena burkāna nav. Viņš saka, klausies, nu kur tu gribi burkāns? Tik augsts laiks jūnijā, tu gaidi burkāns. Nekās paliks siltāks, būs tev burkāni arī. Un ziniet, tiešām paliks siltāks laiks un burkāni parādījās. Un ir tāds neizprotams lietas. Un šeit ir iesēta šī nezāle. Un ar labību ir tā, ka jā, tad, kad labība tās vārpas, tad arī nezāles arī pilnā plaukumā. Un nama tēva kalpi piegāja pie tā un sacīja, kungs, bet tu neesi labu sēklu sējis tavā tīrumā, no kurienes tad radusies nezāle. Un ja mēs šo līdzību pārnesam uz garīgo pasauli, tad ir jautājums, kad mums taču ir tikai labās lietas Bībelē. Bet jūs teiksiet, nē, tur ir arī slepkavības, tur ir nodevības, tur ir ļaunums, tur ir nāve, tur ir iznīcība. Jautājums ir, uz ko mēs koncentrējamies. Jā, ir, mēs dzīvojam grēcīgā pasaulē, ienaidnieks gādā par to, lai būtu problēmas. Ienaidnieks gādā, lai būtu šīs nezāles vairāk nekā šīs labās sēklas iesētas. Un tad rodās jautājums, kāda ir mūsu reakcija? Jūs atceraties, kāda bija kalpa reakcija? Viņi saka, iesim, rausim ārā, tagad visas tās nezāles. Un saimnieks saka, nē, tikai ne to. Jūs jau izrausiet visu labību ārā, raujot nezāles. Un tad posts būs vēl lielāks. No šīs līdzības mēs varam daudzas lietas mācīties, bet tā, ko es gribētu šodien akcentēt, ir tā, kad mums ir jāsaprot, kad ienaidnieks strādā. Dievs strādā, bet ienaidnieks arī strādā. Un tad mēs jautājam bieži sev, nu kāpēc tādas problēmas, kāpēc tādas sarežģījumi, kāpēc tādas grūtības? Un atbildi ir, kāds par to rūpējās? Un tad ir jautājums, uz ko mēs koncentrējamies, kas ir svarīgākais? Vai tās grūtības, problēmas un sarežģījumi? Vai svarīgākais ir tas, kurš dod savu mieru, prieku un mīlestību? Kas ir svarīgākais? Un šeit ir ļoti interesants fragments vēl. Lūkas evaņģēlijas 10. Nodaļa. Izlasīsim šo fragmentu. Atgadījās, ka viņi tālāk ejot nonāca kādā ciemā, un tur kāda sieva Marta vārdā uzņēma viņu, tātad Jēzu, savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņa vārdos. Bet Marta aizņemt ar daudzām rūpēm par to, kā viņa apkalpot pienāca un sacīja, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sevi izraudzījusies labo daļu. Tā viņai netaps atņemt. Un šeit ir jautājums. Vai Jēzus vēstījums ir pozitīvs vai negatīvs? Viņš saka, Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienu lietu vajag. Bagātais jauneklis, kurš nāca pie Jēzus, metās viņu priekšā ceļos, viņš teica, kas man jādara, lai es iemantotu Dievu valstību? Tas bija svarīgākais jautājums viņa dzīvē, un droši vien visi cilvēki dzīvēs. Kas man jādara? Un ko Jēzus atbildēja, kurš atcerās? Tikai vienas lietas tev trūkst. Ja jūs uzdotu Dievam šo jautājumu, kas man jādara, lai es iemantotu Dievu valstību? Un Dievs jums atbildētu, tikai viena lieta tev trūkst. Vai jūs priecātos vai bēdātos? Bēdātos? Es gan priecātos. Es zinātu, ka tikai viena. Tā taču ir labā ziņa. Nav 33, nav 66, nav 128. Bet tikai viena. Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, tu esi pārņemta ar šīm lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Darīt to visu ar prieku, paļāvībā un ticībā, mīlestībā. Tu esi pārāk norūpējusies, noraizējusies. Tu esi dusmīgi uz savu māsu, ka viņa tev nepalīdz. Tu mēģini mani tagad piespiest, lai es tagad tavu māsu atrauju. Bet viņa ir izvēlējusies labo daļu, tā viņai netiks atņemt. Viņa iet pareizā virzienā. Man viņai nav jāsaka, tev trūkst vienas lietas, jo tu esi izraudzījusies pašu labāko. Vai jūs gribētu, lai Jēzus jums saka, tas, ko tu esi izraudzījies, tas tev netiks atņemts. Esi uzticīgs līdz galam, un tu to piedzīvosi. Jūs redzat, Bībelē ir tik daudz pozitīvu lietu, un ir arī tās nezāles, protams. Un mūsu dzīvēs arī tik daudz pozitīvu lietu, ir arī nezāles. Un tad ir jautājums, uz ko mēs koncentrējamies. Kas ir svarīgākais? Jēzus Kristus mēģina vērst mūsu uzmanību uz to, kas ir svarīgākais. Pēc viņa augšām celšanās viņš parādījās uz Eļas kalnu, un kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņu priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Ko nozīmē šie vārdi? Daži nokrita viņu priekšā, viņu pielūdza. Atzina, ka viņš ir Dievs. Bet daži šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejte un darat par mācekļiem visas tautas tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Kas ir svarīgākais? Svarīgākais ir saprast Dieva gribu un to pildīt. Svarīgākais ir saprast, ka Jēzus ir apsolījis savu klātbūtni ikdienas. Neviena diena, nevienam Dieva bērnam nav jāpavada bez Jēzus klātbūtnes. Vai tā ir laba ziņa? Tā ir brīnišķīga ziņa. Un tagad mūsu noslēdzošais teksts, otrā vēstule Timotejam apustuls Pāvils, 4. Nodaļa. Un tas jau ir Pāvila, varētu teikt, Pāvila pēdējā intervija. Pāvils tagad saka, labo cīņu esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis, atliek man tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans kungs taisnais tiesnesis dos man viņā dienā, un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Un mans novēlējums, draugi, ir, lai mēs patiešām varētu sacīt tā kā Pāvils, lai mums mēs dzīvot šajā pārliecībā, kad es esmu cīnījies ticības cīņu. Es esmu daudz piedzīvojis, bet es tojās šī skrējiena noslēgumā. Es ticību esmu turējis, un es gaidu, un es ilgojos pēc tās dienas, kad mans kungs Jēzus Kristus parādīsies savā godībā ar visiem saviem eņģeļiem. Un kad kopā ar tiem, kas viņi ir iemīlējuši, mēs varēsim kopā viņu sagaidīt. Kas tad ir svarīgākais? Ja jūs jautātu man, es teiktu, būt kopā ar Jēzu šodien un mūžībā. Un tad ir otrs jautājums, kas man jādara? Un es ceru, ka jūs šodien arī atradāt atbildi šeit, šajos Bībeles tekstos, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Cik daudz no jums vēlaties būt kopā ar Jēzu katru dzīves dienu un visu mūžību? Paldies, balkons arī! Tā ir lielākā svētība būt kopā šodien un dzīvot šajā pārliecībā, tādā kā Pāvils dzīvoja. Dzīvot drošībā, dzīvot ar drošu pārliecību, kad Jēzus mūs neatstās. Kā Dieva vārds saka, nekas jūs nevar izraut no Dieva varenās rokas. Nekas. Nav pasaulē tādu nezāļu, tādu zāļu un tādu spēku, kas jūs varētu izraut no Dieva rokas. Tur ir vislielākā drošība. Lai Dievs mūs svētī ar šo pārliecību, ka nekas mūs nevar šķirt no Dieva, ja mēs viņu izvēlamies par savu kungu un glābēju, ja mēs izvēlamies viņam sekot un veltīt savu dzīvi viņam. Āmen. Svētais un mūžīgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi, ka šajā svētajā dienā varam būt tavā namā, varam tevi pielūgt un dziedāt tev slavas dziesmas. Bet, kungs, mēs vēlamies lūgt vienu lietu. Palīdz mums saprast, ka šajā pasaulē un visā universā pats svarīgākais ir Jēzus Kristus. Un mūsu dzīvē svarīgākais ir izdarīt to izvēli, kurā ir mūžības vērtība. Palīdz, kungs, mums katru dienu dzīvot Jēzus tūmā un būt ar viņu kopā arī mūžībā. Svētī, kungs, mūs šajā cerībā. Tas, kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas, kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas, kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Jēzus Kristus vārdā. Āmeni.